Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Victoria a plătită scump la Grivița și Plevna pentru recunoașterea internațională a independenței de stat a României a folosit mai târziu suveranului și colaboratorilor săi, inclusiv cei militari, pentru pregătirea genistică a terenului în varianta defensivă. Regele Carol I a fost un partizan al creierii cetății București. O linie fortificată, formată din forturi și baterii intermediare de jur împrejurul capitalei. Costurile au fost imense. În aprilie 1898, când a fost votat ultimul credit pentru finalizarea lucrărilor, cheltuiala statului român se ridica la 85 de milioane de lei. Să reținem că în epocă leu avea o valoare egală cu francul francez aur. Pornind de la acest obiectiv militar important în economia unui conflict de durată, ne propunem să parcurgem și următoarele etape ale acestei părți din concepția de apărare a teritoriului național, fortificațiile militare. Invitat este domnul dr. Emil Boboescu, muzeograf și cercetător al Muzeului Militar Național. Domnia sa a mai fost invitat la această emisiune, prezența sa fiind utilă și binevenită pentru lămurirea unor aspecte din trecutul militar al țării noastre. Bună seara, domnule dr. Emil Boboescu.
Bună seara și bine v-am găsit.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Boboescu, am amintit de cheltuiala semnificativă pe care statul român a făcut-o pentru a-și proteja capitala în caz de război. În câteva propoziții, acest concept, cetatea București, se potrivea caracteristicilor purtării războiului în epocă.
La momentul respectiv exista, dacă doriți, chiar o modă a construirii fortificațiilor. Nu este doar cazul românesc, ci există o serie întreagă de fortificații constituite în apus. Avem cazul belgian, de exemplu, avem cazul german, în altă vedere, cazul francez. Dacă stăm să ne gândim, fiecare stat își pregătea, conform intereselor sau coalițiilor sau alianțelor care le formase, o regiune sau mai multe regiuni fortificate. În cazul României, pentru acest moment, vorbim de 1880-1890, se fac o serie întreagă de studii și se observă o serie întreagă de puncte nevralgice ale teritoriului. Am rugămintea ca ascultătorii noștri să-și facă puțin imagine, acum arăta vechiul regat pe hartă, vorbim de vechiul principat al Moldovei, al țării românești, de zona Dobrogei, o frontieră și un teritoriu care impune anumite necesități de apărare. Având în vedere că imediat după independența României, România intră ca și stat în alianță cu Germania și Austro-Ungaria, un tratat care, deși a fost secret, privea totuși modul în care se organiza apărarea și în care era organizată armata, folosindu-se destul de mult modelul german, pe care l-am văzut aplicat chiar începând de dinainte de războiul de independență, mă refer aici la organizarea armatei în materie de armată de linie, armată teritorială, miliții și așa mai departe. Miliții, atenție, cu sensul de trupă de linie a treia, nu cu sensul care am fost noi obișnuiți după anul 1949. În aceste proiecte a fost văzută odată fortificarea Bucureștiului, pentru că acesta, din punct de vedere geografic, se află într-o câmpie deluroasă, a fost luată în vedere fortificarea unei zone interne, a unei linii de rezistență, ori dacă inamicul, conform alianței, ar fi venit dinspre est, a fost aleasă chiar de atunci acea poarta Focșanilor, cu care ne-am întâlnit și în primul și în al doilea război mondial, care ar fi trebuit să devină iarăși o zonă întărită, o zonă de rezistență, pentru că asta presupune de fapt o zonă fortificată, și totodată au mai fost alese câteva puncte nevralgice, cum ar fi, de exemplu, după, vorbim aici de anul 1900, capul de pod întărit Cernavodă, care trebuia să păzească legătura politico-economică, dacă doriți, pentru că are foarte multe implicații, a podurilor dunărene, și foarte târziu sunt luate în calcul și întărituri în zona Carpaților. Dar e interesant că apar aceste studii chiar de atunci, căci vorbim de această perioadă, anii 1880-1890, când altfel se semnează și contractele pentru aceste lucrări. Încep aceste lucrări să se desfășoare, majoritatea se încheie până la 1900-1900 și puțin, și astfel România începe să-și pregătească teritoriul, căci era un fapt clar în politologia epocii, dacă doriți, că oricât de mulți aliați existau sau convenții erau semnate, fiecare stat trebuia să se pregătească singur. Din punct de vedere al utilității și al cheltuielii, în zorii secolului 20 vorbim de un mare avans tehnologic în materie de muniție și armament. Dacă pentru armamentul ușor se generalizează armamentul automatizat, vorbim de puști, de pistoale, apar primele mitraliere, deci și o mai mare mărire a cadenței ritmului de tragere, dacă ne uităm în partea cealaltă către artilerie către armamentul greu, observăm că în acest foarte puțin, să spunem 20 de ani poate, până la
declanșarea
primului război mondial, se face un salt tehnologic extraordinar în materie de muniții, proiectile și în capacități și capabilități, deci de posibilități de străpungere a acestor fortificații.
Schimbă un pic și tactica de luptă, nu?
Asta fără doar și poate. Se adoptă încet, încet noi modele de ducere a războiului, atât la nivel tactic, cât și la nivelul următor, adică acela operativ. Vorbim aici de nivel care implică mari unități.
Aceasta să fi fost una din cauzele pentru care fortăreața, cetatea București n-a rezistat în 1916?
Nu putem să spunem faptul că cetatea București nu a rezistat, pentru că cetatea București nu a fost folosită. A spune acest lucru că aliniamentul fortificat care exista la momentul
18
respectiv...
18 forturi, nu? Atât
și 18 baterii intermediare. Da. Pe lângă acestea existau și aliniamente pentru trupe descoperite. Deci vorbim de un complex mult mai mare față de ceea ce poate că observăm noi astăzi dacă ne aruncăm ochii pe o hartă electronică, să zic, care dă imagini satelitare. Observația faptului că liniile fortificate belgiene, construite practic după același proiect ca și forturile din jurul capitalei, pentru că inginerul general Cotenen Briamont era același artizan până la urma acestor sisteme, acestor proiecte, observându-se că acestea nu au rezistat, pentru că inamicul, în cazul acesta cel german, avea deja în dotare sisteme artileristice care puteau să le scoată pe acestea din luptă, sau cum a mai fost pusă o problemă la cetatea
artileria
București.
Artileria grea.
Bineînțeles, la artileria grea sau artileria
ceea ce noi n-am avut în războiul acesta.
Ba da, am avut. Iarăși, dacă îmi permiteți, sunt obligat să vă contrazic, pentru că dezvoltarea artileriei grele și artilerii de asediu este strâns legată de dezvoltarea fortificațiilor armatelor române, mai ales în această etapă, de dinainte sau chiar din timpul primului război mondial. Or, observându-se aceste elemente, faptul că cetatea Bucureștilor devine o lucrare desuetă, dar repet, proiectele se făcuseră doar cu câțiva ani sau câteva zeci de ani înainte. Deci
nu se aștepta nimeni la statul acesta
exact.
Tehnologic.
Era o problemă care nu putea fi văzută. Chiar din contră, și la cetatea București, dacă doriți, dacă primele forturi sunt realizate din cărămidă, deja se trece la folosirea de beton de calitate specială pentru utilizarea forturilor de tip 2 sau tip 3. Adică deja încet, încet, avansul acestei tehnologii sau o parte din acest avans tehnologic este deja luat în calcul în momentul în care se fac lucrările. Însă avansul tehnologic în materie de fortificații nu ține pasul, și asta nu e doar cazul României, ci este cazul general al întregii Europei, cu dezvoltarea munițiilor speciale. Și aici am în vedere ceea ce s-a numit în epocă obuzul mină sau proiectilul mină, care era un proiectil special conceput pentru a sparge aceste ziduri groase. Gândiți-vă că totuși vorbim de grosimi de 2 metri, 2 metri și jumătate, adică nu este ceva
dar
foarte
cum,
puțin.
Cum le spargea? Exploda?
Printr-o explozie penetrantă, adică era concentrată explozia înainte. Acesta a fost avansul tehnologic care până la urmă a dus la căderea în desuetudine a tuturor fortificațiilor așa cum fusese ele construite atunci. În plus, mai avem și un alt aspect care trebuie să-l luăm în vedere. Dacă în prima etapă aceasta a fortificațiilor antebelice, dacă vrem noi să-i spunem, vorbim de aceste trei puncte care au început să fie realizate chiar în ordinea importanței, pentru că se începe între lucrarea la cetatea București, prea la Focșană, Moloasa, Galați, încep lucrările la capul de pod întărit, Cerna, Vodă, dar nu se procură armament, ci se consideră că se va lua armament din, fie din FNG, fie din cetate. Odată în 1914, când deja neutralitatea este aleasă, războiul începe, în anul următor deja încep tatonările cu tabăra cealaltă, cu tabăra Antantei, observăm o foarte rapidă schimbare. Pe de o parte, tot ce se poate scoate din aceste fortificații, care dintr-o dată se demantelează, pentru că investiția de a le întreține era mult prea mare, iar elementele, mai ales cele artileristice, puteau fi utilizate în cu totul alte direcții. Odată se întărește acest cap de pod întărit Cernavodă, care rămâne, se construiesc fortificațiile de la Turtucaia și de la Silistra, cea de la Turtucaia constituind, de fapt, dezastrul militar din 1916 și care a rămas unul dintre cele mai mari, din păcate, în istoria militară românească, dar dacă avem timp putem să discutăm puțin și acolo, pentru că trupele care s-au aflat în zonă erau, de fapt, cele care erau conform tacticii la momentul respectiv, ele nu au avut timp când să fie încheiate, pentru că lucrările se declanșează foarte târziu și așa mai departe. Și încă un aspect, începe fortificarea aliniamentelor Carpaților, unde se va pleca în operațiile care inițiale sunt cu succes din anul 1900. 1116. Și am aici în vedere faptul că se ia foarte mult, mai ales din Focșană, Moloasa, Galați, care devine desuetă, armamentul ușor, turelele mobile cuirasate, ca să înțeleagă ascultătorii noștri niște cutii blindate pe roți care se pun practic într-un aliniament de beton și care pot fi scoase dintr-o zonă sau alta. Era o idee destul de revoluționară a epocii, să folosești aliniamente mobile care pot fi utilizate în funcție de nevoie, deci cheltuiala să nu mai fie atât de mare și să existe deja o interoperabilitate între categoriile de armă care avem, de infanterie, cavalerie, artilerie, aeronautică, vorbim fie aerostație de observație sau aviație de observație și legătură, cum se folosea la momentul respectiv și așa mai departe. Deci deja intrăm într-o nouă epocă a războiului, iar acestea sunt trimise în aceste zone. O parte dintre ele chiar își fac și datoria cu succes, fără doar și poate. Ceea ce rămâne în urmă, bineînțeles că este fie scos din uz pe cât este posibil, astfel încât un eventual inamic care va intra și chiar s-a și întâmplat, să nu poată să le utilizeze atât de mult, chiar dacă o parte din acest armament este capturat. Ceea ce se scoate însă din cetatea București, vorbim de tunurile de mic calibru de 53-57 mm, piesele grele de tunuri șobuzier de 150, de 210 mm, dacă pentru cele ușoare le avem utilizate ca artilerie de însoțire pentru infanterie și care sunt utilizate în epocă cu succes, adică avem martorii fotografici care ne arată în 1917 după aceea și mai târziu în timpul marilor bătălii din anul următor, sau sunt utilizate pentru artileria de munte care implică anumite uzanțe speciale ale luptei în teren frământat, sau și mai important, dacă doriți, avem germenele artileriei antiaeriene și o serie întreagă de proiecte și inovații făcute de ofițeri ingineri români care produc practic tunuri antiaeriene, arma antiaeriană fiind o noutate pe întreg frontul. Apare în acest timp, deci apare în timpul războiului și noi reușim prin reutilizarea acestui material de artilerie să ajungem să putem să asigurăm apărarea antiaeriană a teritoriului. Lucru foarte important, este un război
când
total nou.
Aceasta?
În anul 1916.
A fost eficientă pe timpul bombardamentului realizate cu zepelinurile?
De aceea avem un zepelin care este lovit de artilerie antiaeriană și după care este scos din luptă. Chiar dacă nu se prăbușește pe teritoriul nostru, atacul este scos.
Merge la Bulgaria.
În toamna anului 1916. Deci da, au fost cu succes aceste lovituri antiaeriene. Plus, există o serie întreagă de proiectare de noi obuze care încep să fie dezvoltate la momentul respectiv și astfel avem, cum vă spunem, o mică revoluție în arta militară, dacă doriți, din acest motiv, al reutilizării acestor piese. Dacă cineva dintre ascultătorii noștri vrea să zică că aceste fortificații care au apărut la momentul respectiv, la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, au fost total ineficiente, greșește.
De ce?
Foarte simplu, pentru că chiar dacă ele au devenit desuete, reutilizarea materialului de artileristic, fie pentru artileria grea, sunt create 4 regimente de artilerie grea care vor lupta cu succes în bătăliile de la Mărășești, Mărășoituz, vorbesc de marile bătălii ale anului 1917. Care? Avem prezent acest material artileristic scos din fortificații.
Deci ne-a folosit.
Ne-a folosit chiar foarte mult. Chiar se observă piese de artilerie care sunt montate pe afete noi, fie realizate în primă fază la pivoții industriali din jurul Bucureștiului și la atelierul CFR București, după care mutate în zona Moldovei, avem atelierele CFR Nicolina sau alți pivoți industriali care există în zonă și care sunt ramversați către industria de război.
De război, da.
Și avem aceste piese grele de artilerie cu afeturi Nicolina, ca așa au fost denumite în epocă, care se utilizează în timpul acestor mari bătălii. Efortul financiar de care vorbeați dumneavoastră și am amintit și eu la începutul discuției noastre, nu a fost deloc în zadar.
Domnule doctor Boboescu, ați amintit despre linia fortificată. Din ce se compune linia fortificată? Pentru ascultătorii care nu sunt obișnuiți nici cu termenii și nici cu istoria militară românească.
O linie fortificată conține, de fapt, o serie de puncte întărite. Totodată, o linie fortificată are mai multe aliniamente. Nu trebuie să vă gândiți ca la un zid de cetate medievală.
Nu e, care nu e zidul începe... chinezesc, de exemplu.
Exact. Da. Nu e un zid care începe de la punctul A la punctul B și care are în diferite zone. Nu. Se aleg într-o zonă de teren care este foarte bine studiată, cu puncte de altitudine, cu zone în care se observă faptul că terenul poate fi apărat mai slab de către trupe care se mișcă în teren și care fac lucrări genistice pasagere, adică mici lucrări genistice care pot fi întreprinse de către forțele în sine care se mută în teren. Sunt alese aceste puncte și în aceste puncte apar fortificații care în epocă trebuie să vă imaginați că sunt în marea lor parte îngropate sau semi-îngropate, deci care lasă dușmanului cât mai puțină zonă de luptă
contact.
Și de contact practic. După aceea, în fața lor se realizează tot felul de șanțuri. Pământul din șanțuri este folosit ca să ridice valuri de pământ. Ele se așează la distanțe egale care pot fi bătute de armamentul ușor sau armamentul greu pe care aceste construcții, că sunt până la urmă niște construcții, pot să-l apere, practic ele putând să facă foc încrucișat să se apere între ele. De aceea, în această primă parte, folosim armament ușor, deci tunuri ușoare care luptă pentru lupta apropiere, dar există și piese de artilerie grele, tunuri și obuziere de 150, de 210 mm, deci trebuie să ne gândim la niște piese masive, grele, care lansează niște încărcături cu o lovitură puternică acolo unde cad.
Ați amintit de fortificațiile de pe Carpați. Cred că în romanul lui Camil Petrescu se pomenea despre fortificații privite de cineva din tren, cu toate că nu aveau voie să trăgeau perdele până la predeal. Povestea despre existența unor fel de sulițe înfipte în pământ, aplecate la 45 de grade și îndreptate către nord. Au fost porțiuni cu dinții de dragon. Am avut așa ceva?
În fortificație se folosesc o serie întreagă de elemente care sunt puse împotriva luptătorilor.
Dinții de dragon sunt pilon de beton.
Exact.
Ascuțiți.
Se construiesc tot felul de amenajări de asemenea tip genistic, care de multe ori sunt atipice, tocmai pentru a păcăli inamicul, deci nu poți să spui că este un anumit sistem, chiar dacă el este conceput ca atare. Dumneavoastră amintiți de dinții de dragon, care se utilizează împotriva infanteriei, care de obicei atacă un punct care este și la altitudine.
Da, sus,
deci,
da.
Practic
din vale către vârf.
Tot felul de asemenea elemente care implică sârmă ghimpată, care implică minare. Bine, vorbim minare în perioada interbelică sau
în
al doilea război mondial, pentru că mina de teren apare în concepția ei actuală, adică o piesă explozivă care se declanșează la contact, de-abia pe frontul de vest în 1918 se fac niște teste cu niște obuze îngropate al căror focos poate să acționeze la contact. Operațiile de mină de până atunci, și vorbim de cele din secolul XIX, presupuneau altceva și au fost folosite chiar în primul război mondial, mai ales pe frontul occidental. Trebuie să ne imaginăm că cuvântul mină vine chiar de la sensul economic, adică să săpa o galerie până la un punct, de obicei sub un punct întărit al inamicului sau într-o zonă presupusă pentru a fi atacat. În capătul acelei galerii se punea o cantitate absolutamente enormă de explozibil.
De fapt, doreau să le distrugă fortificațiile.
Fie asta, fie să distrugă un atac care sosește fiind prins într-o vale. Acestea erau încărcate, după care erau lansate. Există și astăzi în Franța cele mai mari cratere create de asemenea operații de mină în zone în care s-au desfășurat numai acestea. Ne putem doar imagina, și asta s-a întâmplat atât în conflictele din secolul XIX până la primul război mondial, ce însemna un moment în care două asemenea echipe genistice care lucrau cu lumânări sau lămpi cu acetilenă în târnăcoape se întâlneau. Și atunci se declanșa o luptă într-un spațiu foarte strâns, care de obicei se lăsa cu foarte multe victime, pentru că toți aveau unelte ascuțite în mână. În cazul unei asemenea lupte corp la corp, o armă lungă, de exemplu, de foc, devine foarte ineficientă.
La jumătatea lunii iunie 1940 au fost trimise adrese prefecturilor din județele Bacău, Putna și Galați. Acestea erau înștiințate că vor începe lucrări de fortificații, iar cetățenii afectați vor fi despăgubiți. În a doua jumătate a anului 1940 au fost construite cazemate în zona orașului Otobești, în partea de est a comunei Movilița, și s-a lucrat la șanțul antitank de la Bătinești. Armata lucra exclusiv, domnule dr. Boboescu, la această construcție sau era prevăzută și o forță de muncă din afară? Vorbesc de civili. Ce materiale s-au folosit? Și astăzi ne mai aducem aminte de calitatea cimentului Portland pregătit la Brăila.
Ce se întâmplă? Noastră amintiți acum de o nouă linie fortificată, a cărui lucrări au început în anii 40, după care s-au continuat în a doua parte a războiului. Vorbim acum de o dezvoltare, de fapt, a liniei
Focșani-Mureasa Galați. Unei linii de fortificații vechi.
Unei linii rămase, ale căror piese au fost atunci reevaluate, și se ia decizia, o primă decizie, care după aceea a fost continuată, repet, pentru că s-au oprit lucrările, nu au rămas decât studii, vin momentele de rapturi teritoriale. E bine, noastră amintiți aici de o nouă reactivare a acestei linii, pentru că iarăși se pune problema unui atac dinspre răsărit. Teritoriul nu s-a schimbat foarte mult și ea era, mai bine zis, la momentul respectiv, în continuare un punct nevralgic. Se începe aceste lucrări, însă marea lor majoritate se continuă începând din 1942, când deja inițiativa în frontul de est nu mai aparține Germaniei.
Se stabilizează oarecum în Rusia, aici era în spatele frontului.
Exact, dar trebuia până la urmă să ai niște lucrări de apărare, pentru că odată ce inițiativa strategică este pierdută, cum s-a întâmplat în începutul anului 1942 pe frontul de răsărit, politicul spune că trebuie reîncepute lucrările de apărare, iar militarul aprobă și intră la executare. În armata română, la momentul respectiv, exista o brigadă de fortificații care se afla sub direcția Geniului. armata română avea o serie de dubluri ale diviziilor de pe front, care se numeau divizii de instrucție, care erau utilizate și la asemenea amplasamente și pregătiri genistice ale teritoriului. Există chiar situații în care sunt luați studenți de la arhitectură, care sunt introduși ca elevi ofițeri de rezervă, cum s-a întâmplat practic până la dispariția serviciului militar obligatoriu în armata română, când cei cu facultate făceau această școală de ofițeri de rezervă, și care sunt trimiși direct să lucreze în această brigadă de fortificații, la cele două regimente de fortificații care o compuneau. Care trebuie să vă imaginați că era o structură destul de specifică a genului, care se ocupau în principal cu construcția și întreținerea acestor elemente. Și lucrările încep destul de puternic la momentul respectiv, sunt reactivate, se construiesc o mare parte de noi puncte întărite, însă conform tipicului epocii se construiesc cazemate moderne, se construiesc șanțuri antitank, șanțuri de apărare, pentru că iarăși această zonă reintră în atenția planificatorilor militari.
Au fost și civili care au lucrat?
Sunt
sau temporari s-au folosit pentru alte lucrări de mai mică amploare sau importanță?
Se folosesc întreprinderi civile, adică companii civile, cum am spus astăzi, întreprinderi civile sau societăți anonime este termenul epocii, care sunt agreate de către minister și care dau o serie întreagă de elemente, că tot aminteați de cimentul Portland care se producea la Brăila, dar el se producea și în alți pivoți industriali. Mai avem în epocă și cazul în care pe lângă aceste companii mai existau și întreprinderi care fuseseră militarizate. Începând cu anul 1941, o serie întreagă de agenți economici care sunt considerați...
Au intrat sub incidența unei legi militare.
Că sunt importante
pentru economia de război.
Economia de război și pentru efortul de război, de fapt. Intră în acest sistem al întreprinderilor militarizate, angajații sunt mobilizați la locul de muncă, există și un comandament militar, sunt numiți ofițeri de specialitate, de obicei, care sunt trimiși acolo, începând cu anul 1941. Dacă nu erau necesari direct pentru front, majoritatea inginerilor, majoritatea personalului tehnic sunt mobilizați la locurile de muncă sau trimiși la anumite asemenea întreprinderi care aveau nevoie de personal tehnic de specialitate. Este o pregătire a teritoriului pentru război care se petrece la momentul respectiv. Este condusă de către partea militară, dar, cum spuneți și noastră, are și o parte civilă.
Persistă o întrebare, domnule dr. Boboescu, venită din spațiul public, privind istoria contrafactuală a evenimentelor războiului din 1944. Dacă ar fi rezistat armata noastră și aliatul german pe frontul din Moldova, incluzând aici și poarta Focșanilor, aliniamentul Cașin, Onești, Ajut Mărășești, Focșani, Nămoloasa, Brăila, care constituia una dintre cele mai puternice poziții de apărare strategică din Europa, având un flanc sprijinit pe Dunărea Maritimă și celălalt pe Carpații Orientali. Era o apreciere făcută de specialiști militari străini, unde pe acest aliniament, spuneau ei, existau circa 1600 de cazemate din beton, ceea ce însemna o densitate medie de aproape 9 cazemate pe kilometru de front, iar pe direcțiile probabile de atac cu blindate erau 60 de kilometri de șanțuri antitank, la care se adăugau 1800 de poziții de tragere pentru armament antitank și automat. Ați amintit la un moment dat că se lucra cu foc încrucișat. Pe această fortificație Focșani-Nămoloasa-Galați se calculase că nu putea scăpa nimeni pe un spațiu mai mic de 2,5 cm.
Într-adevăr, există foarte multe legende legate de această linie care până la urmă nu a ajuns să fie utilizată. Eu îmi permit însă a emite anumite îndoieli, având în vedere capacitatea pe de-o parte a armatelor care erau destul de obosite, mă refer la cea română și cea germană care se află pe frontul de aici. Deci, a spune faptul că cu o siguranță din aceasta absolutamente frapantă, chiar asupra faptului că da, domnule, se putea rezista nu știu cât de... Mie mi se pare o afirmație ușor gratuită. În primul rând, nu ai cum să știi. Pe de altă parte, exemplele de fortificații care nu rezistă în timpul cel de-al doilea război mondial sunt destul de mari. Trebuie să ne mai gândim și la oponentul care opunea forțe superioare. Deci să spunem că ar fi existat o rezistență puternică. Plus, trebuie să avem în vedere și faptul că teritoriul românesc la momentul respectiv în zona Carpaților avea o frontieră foarte apropiată cu un alt stat. Deci, cum ar fi operat unitățile la momentul respectiv, iarăși a fost o problemă, pentru că chiar de la declanșarea operației 1941, între forțele militare române și forțele militare ale statului
ungare.
Ungar, au existat mereu mici ciocniri. Ar fost foarte greu de manageriat această chestie. Deci, pe cale de consecință, eu personal nu pot să spun. Poate că, într-adevăr, ar fi întârziat, nu contest. Dar această întârziere, după aceea, până la urmă, nu ar fi ținut mult, poate o săptămână, poate două, ce forțe ar fi fost aduse pe acest aliniament, de unde ar fost ele luate din altă parte ca să vină aici și să reziste pe această linie.
Nu avem cum să știm, așa cum ați spus dumneavoastră. Poate
avem o debarcare în Dobrogea, o operațiune aeronavală în Dobrogea, care ar fi aruncat tot acest flanc sau o debarcare în zona lagunară a Deltei, care practic ar fi căzut, ceea ce s-a întâmplat cu linia Maginot până la urmă, că ea a fost ocolită și după aceea a fost practic ultimul punct al campaniei din Franța de care armata germană s-a ocupat la momentul respectiv. Pot să spun, poate că, și într-adevăr, ca orice linie fortificată, să fi întârziat avansiunea micului, dar ce s-ar fi întâmplat cu statul român, unde s-ar fi retras capitala, guvernul, ce s-ar fi întâmplat dacă după ce acea zonă se putea sparge, poate că condițiile semnării unui armistițiu ar fi fost altele. Deci, sincer să fiu, sunt atât de multe variabile în această poveste încât mă fac nevoit să repet, să se facă asemenea afirmații, mi se pare cea ușor gratuit.
Cu fortificațiile de pe vremea lui Carol al II-lea, ce le putem oferi ascultătorilor în materie de informație?
La sfârșitul anilor 30, când deja norii războiului se adună, încep o serie întreagă de lucrări. Vorbim aici de un aliniament care începe din județul Maramureș și se încheie în județul Arad, sau se încheie, cam vreo 300 de kilometri de aliniament. Nu este un aliniament continuu, ci este un aliniament, exact cum spuneam la început, de puncte întărite în zone prin care era de presupus că armata inamică ar fi pătruns. Se construiesc cam 320 de cazemate de-a lungul a 2 ani, vorbim aici între 1938 și 1940. Este creat al doilea regiment de fortificații chiar în 1939, care se ocupă strict de această zonă. Cazematele au în principal armament ușor în ele.
Erau din beton, nu?
Bineînțeles, deci nu vorbim de altceva. Din timpul primului război mondial, dacă nu sunt fortificații pasagere care să fie piese de beton sau de metal incluse în fortificații de pământ, lucru care se păstrează de-a lungul întregii perioade, chiar și pentru tranșele în al doilea război mondial, și vorbim de fortificații permanente, atunci betonul armat este deja rețeta. Adică noi o dețineam, avem silozurile lui Angela Salinica, această confirmare de beton comprimat, armat. România știa destul de bine cam cu ce se mănâncă asemenea construcții. Ea este realizată în această zonă, folosește armament automat, sunt construite și gândite amplasamente valuri de pământ pentru artilerie antitank, în spate sunt gândite elemente zonale de amplasarea artileriei grele. Ea, din păcate, iarăși a fost desuetă pentru că dictatul de la Viena, sau mai bine al doilea dictat de la Viena, a făcut ca această zonă să nu mai își aibă rostul.
Ce s-a întâmplat cu ea?
În primul rând, nu era terminată în anul 1940. Existau însă o serie întreagă de amplasamente genistice, chiar și unele zone în care se construiseră câmpuri minate, câmpuri de sârmă ghimpată. După dictat, în acea perioadă în care frontiera rămâne deschisă pentru retragerea administrației românești, cam tot armamentul este retras. Ceea ce nu a mai existat timp să se retragă sunt elementele, dacă vreți, de feronerie, tot felul de părți din acestea
metalice
care puteau fi reutilizate în alte părți.
Și au fost reutilizate.
Bineînțeles, de către ceilalți care le-au preluat și o parte din ele, ocupantul maghiar le-a și dinamitat la momentul respectiv pentru a fi utilizate ulterior. Din păcate, linia Carol al II-lea are o istorie scurtă, destul de scurtă, da, dar zbuciumată.
Și fără glorie, da. O altă acțiune de întărire a avut loc și la Constanța, domnule doctor Bobăescu, împotriva unui posibil desant sovietic venit de pe Marea Neagră. De la comandament spre Cazinou și Vraja Mării, pe o distanță de 800 de metri, erau amplasate 7 buncăre și 9 guri de foc pe întreaga linie falezei. Prezența lor în teren a constituit un avantaj pe parcursul ostilităților din cel de-al doilea război mondial?
În zona Constanței, ca și în zona litoralului, vorbim de o altă linie blindată până la urmă, o altă linie de fortificații. Odată este aceasta de care amintiți dumneavoastră, care este în zona Constanței. Constanța era un port atât civil de importanță națională și chiar regională, de ce să nu recunoaștem, cât și chiar de-a lungul întregului aliniament al litoralului, unde sunt construite o serie întreagă de fortificații, se construiesc amplasamente de artilerie navală, cum e bateria Tirpitz. Din păcate, presaristica creditează foarte mult aliatul german pentru construcția acestora, deși și aliatul român cu specialiști și trupă atât de marină, cât și trupă de infanterie sau de fortificații, trupă de geniu, participă activ la construcția acestei linii fortificate. Linia fortificată respectivă, care folosește piese de artilerie de mare calibru în amplasamentele de artilerie, dar iar în cazematele mai mici folosește armament pentru lupta apropiată în cazul desantului marin, se pot întâlni, ca să zic așa, de-a lungul întregului litoral, multe dintre ele încă există și astăzi. Din punct de vedere al folosinței, ele, chiar dacă nu au fost utilizate decât în ciocniri, ca să zic așa, în preajma zilei de 23 august, sunt păstrate și reutilizate până prima parte a anilor 50, când la Marea Neagră nu s-a mai făcut turism balneoclimateric, ca să zicem așa, ci Dobrogea intrase într-o zonă de administrație specială, existau chiar și idei dacă sau va rămâne sau nu va rămâne în cadrul statului român, pentru că s-au întâmplat tot felul de lucruri destul de bizare la momentul respectiv, deci odată cu ocuparea României, după care trecerea României după 1948. Au fost multe probleme la momentul respectiv, însă după ce practic noi intrăm în sfera de influență sovietică, litoralul românesc acum este pregătit tot dintr-un asalt din partea mării, însă de data aceasta conform noilor dușmani, adică
aliaților americani, respectiv Turcia.
Exact, da. Care se aflau în zona turcă, Turcia fiind un riveran destul de important ca și astăzi al Mării Negre, că geografia nu s-a schimbat. Din acest motiv, aceste puncte fortificate sunt în continuare păstrate, ele urmând a fi demantelate ușor-ușor de-abia în a doua jumătate a anilor 50 și de-abia după ce, ca să zicem așa, litoralul încet-încet se reîntoarce la
scopurile civile,
folosul inițial acela de zonă de petrecere vacanțelor și nu o zonă blindată pentru apărare împotriva atacurilor marine.
Confruntarea dintre Stalin și Tito sau RSS și Iugoslavia a adus ambele țări pe picior de război. La granița României cu Iugoslavia au început lucrări de amenajare a unor fortificații. Unul din martorii în acea vreme, general Ion Șuța, povestea mai târziu lui Octavian Silivestru de la Centrul de Istorie Orală Gheorghe Ibrătianu al Radiodifuziunii.
În planul acesta, unde intrau trupele de apărare, au fost amplasate pe teren fortificații, care erau de mai multe feluri. Fortificații grele, fortificații ușoare și erau fortificații simple, sau mai bine zis, lucrări de apărare simple, care erau betonate sau nebetonate. În aceste fortificații trebuiau să intre, și așa s-a prevăzut, potrivit în posibilitățile economice pe care le-a avut România la ora aceea, să intre mitraliere, tunuri antitank și aruncătoare de mine, cum le zice, aruncătoare Brand.
Aceste fortificații erau în linie continuă sau erau din...
În linie continuă. Linie continuă de la Curtici până la Orșova, în sectorul acesta de care a răspuns regiunea a treia militară. Fortificații s-au continuat și pe partea aceasta cu Iugoslavia, făcându-se la gura Timocului, legătură cu fortificațiile care urma să le facă bulgarii pe malul Timocului în jos, în sud, către Grecia, vis-a-vis de Iugoslavia. Fortificațiile s-au stabilit întâi pe hartă. Eu am fost numit ca responsabil al sectorului de la Bârzava până la Dunăre. În grupa mea, recunoașterea acum în teren și amplasarea cazematelor în teren, au făcut parte și ofițeri de specialitate, adică și geniști, și artileriști, și infanteriști. Și am avut și consilieri sovietici. Eu, în grupa mea, am avut 3 consilieri sovietici. A căror grad întâi nu l-am știut, că erau îmbrăcați civili, dar l-am aflat când eram pe terminate, pentru că unul dintre ei mi-a mărturisit că este general, ceilalți probabil grade mai mici. Ăsta se pare că avea o pregătire specială în problemele de fortificații. Deciziile le luam eu, dar eu îl consultam, cum de fapt îi consultam pe toți ceilalți. Cum e mai bine? Făceam recunoaștere, trimiteam să măsoare, aveam teodolite, aveam lunete cu mine, adică eram echipat cu multă aparatură. Amplasarea în teren nu se făcea oricum, adică se făcea cu măsurători topografic bine definite. Locul unde urma să fie cazemata respectivă se punea un țăruș în teren, dar pe harta unde era el obiectivul acesta, adică cazemata aceasta fixată, se treceau caracteristicile ei. Și anume, erau cazemate cu o deschidere în care intra o mitralieră. Erau alte cazemate care era cu 2 deschideri sau cu 3 deschideri. În aceste cazemate Deschiderile acestea, care se numesc ambrazure în terminologia militară, trebuiau orientate pe direcția pe care se aprecia că vine inamicul. Dacă erau cazemate cu trei deschideri, una era exact pe direcția est-vest, adică înainte, și celelalte două, dintr-o parte și dintre alta, trăgeau foc de flanc dintr-o parte și dintre alta, în așa fel încât în fața cazemate și pe laterale să se încrucișeze focul de mitraliere și să facă o pânză de foc puternică prin care infanteria inamică să nu poată trece.
General Ion Șuța, responsabil cu realizarea fortificațiilor în vestul țării în timpul crizei sovieto-iugoslave între 1949 și 1954, un interviu realizat de Octavian Silivestru de la agenția Rador, agenția de știri a radiodifuziunii. Domnule doctor Bobescu, înțelegem că starea de tensiune dintre URSS și Iugoslavia ne-a obligat să fim solidari cu decizia Moscovei. Cu ce costuri?
Costurile, ca să zic așa, au fost în oameni și în materiale, pentru că iarăși vorbim, deci avem o altă parte a Dobrogeană de care discuta mai devreme, dar de această dată ne mutăm și la o altă frontieră care dintr-o dată devine fierbinte. Cum bine aminteați și dumneavoastră, sau un interviu luat cu generalul Șuța, care a lăsat de altfel o serie întreagă de lucrări documentaristice care astăzi devin documente istorice pentru cine dorește să se ocupe de istoria militară a momentului respectiv. Iarăși vorbim de niște fortificații cam de același gen, puncte întărite, cazemate, locuri în care se pot face rocade de trupe, mai ales că de data aceasta, după cum probabil se cunoaște, granița cu statul sârb, care iarăși nu s-a modificat de atunci până ziua de astăzi, este realizată în teren frământat. Adică o parte este așezată pe Dunăre, care este blocaj natural.
Obstacol natural, da.
Orice operație militară s-ar desfășura de o parte sau de alta, după care avem zona de mai la nord, care se află într-o zonă dolinară, vorbim aici de o zonă de dealuri, de iarăși operațiile militare se desfășoară cu mai mică sau mai mare intensitate. Zona feroviară, sunt o serie întreagă de căi de comunicație, atât terestre cât și feroviare, care întrepătrund multe dintre ele moștenire de la defunctul Imperiu Austro-Ungar. Există și astăzi orașul Bazia și orașul cu gară fără linii, pentru că prima cale ferată din teritoriul actual al României, calea ferată Oravița-Iam-Bazia, după 1918 face trafic în peiaj, până cam în această perioadă în 50, după relaxare iarăși se introduce și așa mai departe. Deci avem o zonă străpunsă de tot felul de aceste elemente care necesită iarăși fortificare. Fortificarea fiind realizată cu trupă românească pe asemenea elemente fortificate de cazemate care folosesc armament ușor și care pot să permită interșanjarea marilor unități în spate. Pentru că, cum spuneam de la început discuției noastre, asemenea puncte întărite fie rezistă și resping atacul amicului, fie, dacă nu poți reziste, măcar îl întârzie până în momentul în care pot fi aduse forțe în spate, chiar dacă ele pot fi capturate pentru o perioadă de timp, forțele puternice care vin să contraatace, să respingă atacul invadator, pot să-l arunce dincolo. Și în această perioadă a micilor certuri în lumea comunistă, și primul caz este acesta al URSS-ului versus Tito, după aceea este cel sovieto-chinez, aplică acest necesar al construcției de fortificații, care urmează cam același tipic al anului 50. Majoritatea dintre ele nu se mai observă astăzi, au mai rămas doar câteva în zona unde, de exemplu,
zona
nu
zona montană poate să o deluroasă, cum spuneți.
În zona deluroasă, da. Zona montană, dar acolo unde nu este Dunăre, pentru că da. Știți că la frontiera cu statul sârb există acum lacul de acumulare de la porțile de fier 1, care a înglobat un oraș și o insulă, Adacale, nu mai spunem de lucrările genistice da. Care existau la momentul
a
respectiv. Gândiți-vă că până și insula Adacale avusese o fortificație construită pe aceasta. După știința mea, au existat inclusiv planuri de reactivare a ei, însă era atât de dificil încât cel mai bine era să se păstreze acolo o unitate mobilă de desant care ar fi putut să țină punctul acela întărit până la venirea forțelor superioare. Vorbim aici și de forțe navale, adică declanșarea unei operații în zona aceasta ar fi însemnat o operație complexă. Vorbim de forțe navale odată, forțe fluviale, pe aceea vorbim de forțe terestre în zona terestră, desantul de o parte și de alta și să nu uităm de supremația aeriană,
da.
Care ar fi trebuit asigurată. Deci o zonă în care lupta ar fi fost destul de dificilă. De aceea sunt obligat să repet, fortificarea zonei, ori pentru o rezistență, ori pentru o întârziere atacului amicului, era cât se poate de necesar, conform decidentului politic de la momentul respectiv.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică, Fortificații militare între două secole. Invitați domnul dr. Emil Bobescu, muzeograf la Muzeul Militar Național. Domnule dr. Bobescu, vă mulțumesc.
Plăcerea a fost de partea mea.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.